Dobro, vidim, da ti kar gre. Bom jaz dal zdajle malo vode na D5.
Dobro, filter na D5.
Okej, pa dam še jaz malo sladkorja na D5.
Žlico na D5.
Dobro nam gre. Sem kaj je tole zdaj, partija šaja ali partija čaha?
Partija čaja.
Šaj mat.
Kako spa sicer kaj?
Spoštovane slušateljice in slušatelji Radija Študent, nahajamo se v partiji čaja v torkovem jutrancu. Seveda, no in smo že pri našem gostu, ki pa danes ne bo mislim, tista prvotna zadeva, ki vam jo najprej izdamo. Ne? Začnimo najprej s tem. Ne? A veste, poznali tisto občutek, ko se vam kdaj dogodi, da ne znate ravno preceniti, kaj je tista prioriteta, s katero nek določen posameznik definira svoje življenje, svoje delovanje. No in se sprašujemo pa za vraga, po katerem kriteriju bi to zadevo razjasnili. Se nam kako pak pogosto izmika najbolj preprosta rešitev, ne? Da ga o tem pač povprašamo sami. In z današnjim gostom smo bili v podobni dilemi. Kaj ne naredimo glede tega, no, z nami je drugače, oziroma namreč Žiga Čamernik in namesto, da ugibamo kako in kaj, se pravi, kaj najprej igralec, organizator festivala neodvisnega filma ali kulturolog?
Politolog.
Politolog, natančneje, aha. Je najenostavnejša rešitev gotovo to, da ga pač naravnost vprašamo, kako in kaj ne, in to bomo že potem našli pravi vrstni red, ne. Pa mi ti povedi, kaj je tisto, kar tebe najbolj definira, ne? Prednostno.
Aha, ja, najprej en lep dober dan vsem poslušalcem Radio Študent. Kot neke vrste predstavitev bi rada od mene.
Predstavitev, pa ne, veš, v smislu, ne vem, a veš, igralec, organizator, kaj, kje se najbolj v bistvu ti, a veš, mislim, velike teh vlog in pol ne veš, kje začeti, ne? Ne veš, kaj bi izpostavil točno.
Ja, tudi malo novinar, filmski kritik, ne, ampak najbolj me zihar definira igralstvo.
Zapravo, metoda?
Zadnjih, metoda, tako je. Metoda po Strasburgu zadnjih 10 let je to to. Recimo v zahodnem svetu bi to bilo to.
Zakaj bi bilo to to?
Zato, ker sem ugotovil, da se nekako najlažje izrazim skozi igro. Ne? In to z zelo posebnim načinom igre, ki se mu reče dramska igra. Ne?
Se pravi, mislim, obiskuješ tale studio, brato Vajevec, že več let, ne?
Tako.
Pa vmes si bil že tudi v New Yorku, pa to nekaj si se...
V New Yorku je bila pa moja kolegica Gaja Višner. Aha, aha. Tako da jaz izva naših meja sem bil samo na Hrvaškem, v Srbiji, tle v Kols.
Pa tudi glavno. Ti, ja, v bistvu, ne. A glavno, hodila sem reči sem to, ne povej mi kaj več o metodi, ne. Nekateri jo kao že malo kot sektaštvo obravnavajo.
Se ti zdi?
Ne vem, nekateri. Vsi verjetno poznamo te polemike oziroma smo brali že kaj, ne, slišali o tem, da so malo dvomi obhajajo mogoče, ja, veš, druge ljudi, ne. Meni se ne zdi pač, slišiš to, ne. Kaj, mislim, kaj bi ti rekel, glede na to, da je pač taka, a veš, zadeva, ki je res kontinuirana in toliko časa traja že in, a veš, se zdi ljudem pač kar malo čuden, ne. Pa malo več povej mogoče o...
Dobar, ja, tudi za vse une, ki navejo,
ja,
recimo
ja, to
nič,
mislim, ja, ja, z tega vidika.
Metoda je igralska tehnika čutnega spomina, ki je prvi začel razvijati Stanislavski v carski Rusiji in kasneje pa Strasburg v Ameriki, v New Yorku in Actor Studio je bil nekako tudi poligon za igralce v Hollywoodu, najboljše igralce. Se pravi od James Deana, Marlona Branda, Roberta De Nira, Al Pacina, Meryl Streep, v glavnem vsi, ko so resno delali na sebi, tudi Jack Nicholson, med drugim, so delali po metodi.
Ne? Ja.
In zdaj, treba je pa razumeti to, da v Sloveniji mogoče metoda po Strasburgu je neki posebni poziciji, zato ker imamo brata Vajevec, sploh Janeza, ki je bil pri Strasburgu osebno, leto pa pol, če ne dve celo, in se je iz prve roke naučil, ne, kaj to pomeni, v praksi. Tako da on je praktično vso to zadevo, ki se je tam naučil, prenesel v naš okolje. S tem, da se je izmislil še celo ene posebne vaje, ki so prav za ta prostor. Ne? Od zbranosti do telefona, ko se pogovori z osebo, s katero nimaš rešenih odnosov, seveda v imaginaciji.
To je začetna vaja, ne?
Začetna vaja, osnovna. Da ti takoj vidiš, kaj je pravzaprav material po metodi, kaj je material igravca. Ne? Material igravca je njegova osebna izkušnja. Ne? In zdaj, da izkušnje on ne fingira, ne fejka izkušnje, morajo res podoživeti na nek način. In da jo podoživimo vse sorte pripomočkov. Ne? Ena od teh je tudi telefon. Se pravi, da ti v imaginaciji si predstavljaš, da kličeš osebo iz resničnega življenja, s katero podoživiš problem. Oziroma celo problem, s katerim se v življenju mogoče ne upaš niti soočiti. Zdaj, v fiktivni situaciji, za estetski namen je pa to možno.
Pa se ti zdi recimo, da je v Sloveniji premalo prepoznavna ta zadeva. Mislim, ker jaz recimo sem zato tudi zvedla osebno, ne vem, kakšno leto nazaj prek nekih prijateljev. A veš, ni zdaj to, da bi pa zdaj vsi vedeli, ne? In da bi recimo poznali. Se ti zdi ta prepoznavnost, ne, mogoče problem, ali se ti to v bistvu čist tiska hoče že najde, ne? Kako ti to vidiš?
To bolj, kar si rekla nazadnje, ne? Tiska hoče že najde. In še vsak, moramo vedeti, veliko tujcev je bilo tukle. Oziroma ljudi, ki se ukvarjajo s filmom, z režijo, snemanjem tudi, predvsem pa igravcev, ne? Se pravi z drugih republik, tukaj okolj, pa tudi z drugih delov sveta, tudi shodnega sveta. Imeli smo ljudi iz Nepala, imeli smo ljudi iz Amerike, imeli smo ljudi iz Romunije. In tako naprej,
ko so... Kaprop ide sem, ko slišijo, a veš, mislim, da to...
Slišijo mogoče tudi slučajno. Tle gostujo pa kdo reče, no, pet malo hvajovcem pogledati, ne. Tako da, v glavnem, vsi, ki se gibljajo nekako v teh krogih, ne, malo bolj resno z igro, oni že vajo, ne. Zdaj pa, zakaj pa ne pridejo, je pa to že drugo vprašanje. V teh razlogih mogoče niti ne bi toliko razglabljala.
Mogoče pa lahko prav to poveš, ali ti pač niso pomembni? Pa...
Mislim, so pomembni mogoče ta karierni sistem. Se pravi, igra kot preživetje je nekaj drugega.
Uh-huh. To se tle v Sloveniji ta ločnica jasno vidi, misliš? Da je jasno izpostavljena, a ne zdaj definicija, ne, vajoca, pa potem recimo, ne.
Ja, moramo vedeti, da vsak institucionalni teater ima svoja pravila, ki so kar zelo rigidna, ne. Se pravi, mi vemo, sodobni teater je kraljestvo režiserja, ne igravca, ne. In to je ključen problem, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v celi Evropi, ne. Amerikanci, to se ne bo potrditi, ker niti ne poznam situacije, ampak v Evropi je to zihar, režiser brez prezivna avtoriteta. Ne. Njega se uboga in on nekako se mi zdi, da se premalo trudi resničen partnerski spoštljiv odnos do igravca vzpostaviti.
Se pravi pa naj, da nekomu uspodbudi, da res doživi neka čustva, ne. Da v bistvu sam hoče narediti mi to, ne, bod strasten, pa ti, v bistvu
tako,
pa nimaš orodij.
In je na pamet, ni reference. Zdaj mi bod pa malo jezen. Pa če on ne ve točen, kako jaz si igravc, že veš, ne. Ga ne zna napotiti, ne. Čeprav, zdaj, če smo malo cinični, bi celo lahko rekli, pusti igravca čist na meru, on bo že vedel, ne. Ne ga korigirati preveč, ne, v tem smislu, ne. In potem se vidi recimo tudi v filmih, od kadra do igravci živijo življenje od kadra do kadra, brez neke globinske povezave z načajem, ki ne bi ga zastopali, ne. Se pravi, v enem kadru ta čustva, v drugem druga, v tretjem tretja, ampak vse skupaj brez repa in glave, ne. In potem ne vemo, kaj gledamo.
In kaj bi recimo tle, mogoče ravno, ker so se pri Sloveniji prej zadržala, ne, kaj bi mogoče ti izpostavil kot ključni problem ozaveščenosti na splošno tako ljudi v Sloveniji glede igre, recimo? Se ti zdi, da ljudje zaznajo neko pristno igro, se ti zdi, da mogoče ne, da pač si reče, da tako mora biti, se je prav, da igrajo, ne, ker recimo sem že slišala odzive, da mi nekdo rekel, ja, se pač, a veš, recimo, ne vem, greš v teater in vidiš neke grimase in čudiš, da ni igra naravna, ampak pol mi nekdo reče, ja, se to pa še je tako, ne, se to je igra, ne, se mora biti, veš, se moramo malo pačiti, pa, ne. Ne vem, kaj se ti zdi, recimo?
Jah, seveda, ne, zdaj, ponavadi tako, kakršno je gledališče, se pravi, predvsem institucionalno gledališče, taka je tudi publika, ker je navajena tega, ne. In, kako bi rekel, za kakšne druge stvari, ki so malo drugačne, pa potrebno biti že malo bolj pronicljiv, se pravi, da sam raziskuješ, ne, tega je pa pri nas malo, te žilce, ne. Uh-huh. V tem smislu. Zdaj, tisti teater veliko je nesporazumov, kaj je dobro. In mi moramo tudi vedeti, problem gledalca je dvojen. Gledalc dojema predstavo intelektualno in čutno. In tle sta že dve linije, ki jih imamo mi v Sloveniji, se mi zdi kar v enem diskurzu. Obe zajete in sploh ni ločnice, ki sta pa jasno razločeni. Ne? Intelektualno dojeti stvari je stvar ega. in stvar interesa, stvar osebne izobrazbe posameznika. Kako, kaj si opazil, kaj je v dikciji, kaj je v scenariju, kako se je kdo premaknil, kaj je sven, kaj je, kakšne globije sporočilo, v tem smislu se veliko intelektualizira. Vsi iščemo nekaj več, tako neki onkraj, ne? Ampak kaj pa je nekaj več, ne? Kaj pa je nekaj več? Kaj pa je več od, kako bi rekel, pristnega, čutnega doživetja, ki omogoča katarzo, kot je že Aristotel napisal v svoji poetiki, ne?
To so recimo ta, tudi Nietzsche izpostavi, ta principa poliničnega pa dionizičnega,
ja.
Ki se je ravno to še v grški tragediji, ne? Ker še bilo jasno, da je bilo vse to skupaj združen, pa smo pa rekli, umetnost je kao tam, ne? Znanost je pa tam, ne? In, a veš, itak ni resno, itak ni, mislim, že izpostaviš, že samo zadevo narediš kot tako, kot da ni tako relevantna in da itak, a veš, ljudje, ki pridejo to gledat, ne, pač, ne vem, itak je to za zabavo, ne, se itak pridejo, a veš, ni zdaj ono, da bo pa zdaj nekaj to, oh, presvetlili bojo, mislim, a veš, mislim, ne zdaj, a veš, sem, zelo se je to zrečilo skozi zgodovino, ne, zelo se je mogoče marginaliziralo to umetnost, ne, pa pripustil ja, nekim institucijam, ali kaj, ne.
Ja, institucije so pa tudi stvar bolj množične kulture. Sej to, da ljudje hodijo v teater, mogoče oni mislijo, da so se zdaj ne vem koliko kulturno udejstvovali, ampak to je, ni dosti drugač, kot kar rit v Interšparni, recimo, se meni zdi. Ker recimo, samo eno stvar bom povedal, jaz sem lani, se mi zdi v Cankarjevem domu gledal nek Berlin teater, ki ne bi bil, kaj svem, najbolj znan evropski teater, so nekaj najboljšega, kar je trenutno. Ne vem, je bil celo Shakespeare, ne vem točno, neka predstava. Ni mi ostala v spominu zaradi tega, ker pač mogoče meni osebno ni bila vredna, da ostane. Ne? Ampak to je bilo več kot 2 ure dolgo in jaz sem malo opazoval tudi ljudi. Zelo nemirni so bili, gledali so na mobitel, gledali so na uro in skratka niso bili noter. Ne? Ampak, poglej, ko se je pa stvar končala, je bil pa tak aplavz, kakor da so videli nekaj najboljšega, kar se sploh da videti v življenju. In takrat sem jaz zaključil s tem, ne? Da hodim v te, ko bi rekel, uradne teatre gledati, ker lahko dobiš mačka v žaklju. In so tudi naveliko pisali, koliko je stvar dobra, po vseh časopisih. Ne? In seveda, pol se ustvarja eno napačno stanje se nekako ohranja. Ne?
Ja, mogoče neka se ustvari nek tak skupen konsens o tem, ja, to je pa to, ne, to je pa dobro, če pa že razpoznavajo, ne, ta mi vednost, da veš, mi vemo, da je itak to pa to res dobro, veš, da vemo, le, recimo, da se on, zakaj je nekdo dober, ne, ker zmore toliko pa toliko neke kondicijske, ker se zmore toliko napravljati, a veš, mislim, ne, ampak se mi zdi, dosti, kad to dobiš to podobo, ne, recimo, ko bereš časopise, recenzije, kakšnih, ne vem.
Seveda, in tudi recenzije so samo intelektualne. Jaz imam občutek, da bi ta človek na tak način pisal o čemrkoli, ne?
O čemrkoli. Masturbacija.
Tako, in ni nobenih kriterijev za to. Mi ne vemo, kva so to estetski kriteriji, recimo.
Se to, ne? Veš, sami, kdo nam določa kriterije, da vemo, kaj je dober, ne? Da je nekaj premalo dober, preveč dober, veš, kje je tist kriterij, kaj je tist, kar res določimo, veš? A smo mogoče res sami sebi sodimo, veš, pa nekaj delamo, neke naprej, a veš, umišljene konstrukcije, to mora biti pa tako, pa ustreza temu parametru, pa temu parametru.
Zanimivo je, nekaj pa konkretno vprašaš človeka, kaj te je navdušilo oziroma kaj te ni pa ne zna odgovor. Tudi kritik, ne. Pa je bil nek kritik, ne, na naši predstavi zadnji, kurba in režiser v Kudu.
A to je, to delaš v bistvu v sklopu studija, ne?
Ja, te dve predstave, ki imamo, ki sta v glavnem v Kudu France Prešeren, se pravi kurba in režiser, ki je v produkciji od oktobra, glavni producent je seveda Kud. Zgodba v živalskem vrtu, sloviti z ustori Edvarda Volbija je pa že 3 leta na programu, tako
približno,
na 2 meseca. Ih imamo svojo publiko, tudi pokličemo, kaj sem ljudi, ki jih poznamo in enih 20-30 jih že pride, ne. Tudi isti hodijo, to je zanimivo, pa se ne naveličajo, zato ker vsaka predstava je pač res nekaj posebenega in to pač ljudje, ki se spoznajo malo na igro, namo to, da to vejo. In pač to spoštujejo na ta način.
Mm. No, prej sva ostala pri tehle kritikih in to, ne, ki si rekel, da bereš kakšne kdaj.
Ja.
Ki so pač res samo uno, da kaže, kako, a veš, sem neko intelektualno in to, ne.
Tako.
Kaj pa ti izpostavil, recimo, kot ti kot sam, kot tudi novinar, ne?
Ma ja, jaz pišem v glavnem recenzije za filme, ne.
Uh-huh.
Včasih več, včasih manj. In se osredotočam, dobro, to je zdaj, jaz sem kritik, ki se osredotočil v prvi vrsti na igro, ne? Zato, ker to je moj področje in ga najbolj obvladam, tle sem doma. Ne? Igra pa zgodba. In pol gledam zelo enostavno, me stvar posrka ali ne. Kaj me je posrkalo, kaj me je odbilo, a verjamem igravcu, kot značaju. A je
to bolj pomembno kot neka zgodba ali zgodba vsem prednjačem?
Ja, jaz nekaj vem, ne. Če scenarij za nič, igravc dobro igro lahko mrskeri, reši. Uh-huh. Če scenarij dober, igravc slabo igro lahko vse v nič. Tako da je igra kar pomembna. Ne?
Spet velika teža je na igravcu. Ok, mogoče bi
zelo stele... Zelo njega gledamo, ne.
Na tem mestu naredila premor za kakšen komad, ne?
Sve.
Pa pol nadaljujeva še z sklopom v festivalu neodvisnega filma. Boš povedal še kaj več o tem, ne?
Bom.
Zdaj pa kjer komad bomo poslušali zdaj?
I heard it through the grapevine, Marvin Gaye.
Ja, ja, kar tako. Recimo da. V redu. Evo, ponovno se vračamo nazaj, smo v partiji čaja še vedno po temle glasbenem predahu. Z nami še vedno Žiga Čamernik. No in kot smo obljubili že pred premorom, bomo zdaj le malo več spregovorili o festivalu neodvisnega filma. Letos se je že tretjič dogodil tale festival. Žiga pa je tudi eden izmed selektorjev in bolj kot najglavni organizator tega festivala. Pa me zanima mogoče, če mi poveš kaj več, mislim, realno neki ljudi pozna to, ne, mogoče ne, veliki večni ljudi ni poznan, ker to ni zdaj neka to komercialna zadeva, pa za osnovo mogoče samo predstaviš ta festival, ne, ki se je letos, kdaj se je dogajal točno?
To je tam okoli 10. decembra, vsako leto, moram pa sam reči, da glavna organizatorja so v bistvu dva, jaz pa moj kolega Darko Štante, ki smo se odločili nekako štafetno palco prevzeti tega festivala, ker to je... se mi zdi že zelo, zelo stara zadeva, ki je imela pa v mestu tudi svoje premore.
So bili tudi leto skriti, ki tudi eni starejši, ne, kakor si, ali gostje, ki so bili tam?
To ja, Vasko Križnar, Nasko Križnar, pardon, ki je bil na okrogli mizi, selektor, eden od selektor je bil Jan Cvitkovič, ne, se pravi Jan Cvitkovič, kritik Dušan Feguš, pa Ana Lasič, scenaristka, je bila letošnja žirija. Na okrogli mizi smo se tudi malo pogovarjali, Vlado Škafar je še prišel, se prav malo stanju trenutni situaciji slovenskega filma, kaj se dogaja, kakšna je uradna scena, kakšna je scena, ki je tako imenovana neuradna, to se prav to filmi, ki so bolj prikazani na našem festivalu neodvisnega filma, ne, kar že ime pove, to so neodvisni filmi, ki niso večinsko financirani strani države.
Se pravi, kaj pomeni točno, ja, da je film neodvisen? Se pravi, sem to, to je edini pogoj, edini parameter, ki to določa, da ni...
Ma ja, veš, mi smo imeli to kar okroglo mizo, to je tema, kaj je neodvisnost.
Aha, spravo, se
ja, tem... se vede, zato ker dejansko je dost, dan se toliko stvari meša, da je težko zdaj neko enotno definicijo postaviti, ne, kaj pa zdaj res neodvisno,
no,
neodvisno je v prvi vrsti to, kar sva rekla, se pravi, da ni financirano večinsko, ne, strani države, druga stvar je pa pol neka avtorska inovativnost, kreativnost, zrelost, nek unikaten avtorski pristop, ki ni zavezan obevim normam ali pa trendom.
No, recimo,
ne,
Jan Cvitkovič ne bi mogel imeti svojega filma, zdaj tale Arheo, ki je premiera, par tednov nazaj, ne, ne bi mogel reči, da to neodvisen film, čeprav je pač odkret, a veš, nek drug pristop.
Ja, ni, mislim, žanr je zelo avtorski, njegova pač specifična poetika in to je to.
Ne, se hočem reči, ni pa, mislim, ravno zaradi teh parametrov.
Zaradi teh parametrov, definitivno.
Dobro, to, ok, da smo malo bolj definirali, mogoče. Vem, povej, kaj se na tem filmu v sklopu tega festivala filmskega, neke delavnice si omenil, kaj
no, delavnice, jaz sem imel prvič letos tudi igralsko delavnico, se pravi po tem metodi, zato ker jaz sem nekak prevzel štafetno palco od vajavcev in tudi delam samostojno, a ne te delavnice. In to so pač delavnice igralske sicer prvenstveno, ampak seveda se jih da aplicirati tudi za vsako obliko javnega nastopa. In tako, da se človek malo sam sabo sreča.
Sprav, mogoče, da razložiš našim poslušalcem, kaj je v bistvu teh delavnic. Ja, sreča še sam sabo in recimo kako, tudi, a to opazi ljudje, recimo pridejo tja, ne, in delajo ta telefon, kot si prej omenil, to je tista prva zadeva, ne, se pravi, da se pogovorijo z nekim, nekom, s komer imajo nerešene konflikte, ne, imaginarno seveda. Pa mi povej, kakšni so recimo pol tudi odzivi ljudi?
To je kar, mislim, težka. To je takoj vaja, da takoj človek vidi, pri čem je, s čima opravka. In ni to za vsazga, v tem smislu. Rekli smo konflikt, seveda, ne, mrskoga lahko asocijera pol to na kakšno terapijo. Ali pa kaj ta, ja, ne, nekdo celo to reče. Ne,
no, sej, recimo, tudi jaz, učite, sem, da ste terapevtski, ali kaj tudi?
Ma ja, tudi, ampak to so mogoče včasa to mačkenško doželjne pripombe, ali pa kaj tazga, ker mogoče nasprotna stran nima to konstituiran svoje materije, da bi se enakovredno kosala s tem, ne, ker me to da je zelo suverena. Za človeka, ko jo izvaja, nima konkurence, pravzaprav, ne, v tem smislu. Ne. In v tem smislu vsakmo, ko se z njim ukvarja, daje neko samozavest. In ni potrebno, da je ta človek čiznač inferioren napram ostalim, ampak...
Vsak ima svoje kvalitete.
Tako, bolj ko ne enak. No, pri telefonu je pa tako, ne, tudi lahko pokličemo osebo, ko jo imamo radi, pa je to rečeno. In vidimo, kaj vidimo? Vidimo mogoče za koga presenetljivo dejstvo, da je to mogoče še celo težje narediti, koga poslati nekam. Ne.
Ker tega si,
tako,
se,
tako je. Zato, ker mi v življenju si glih ne govorimo vsak dan, ne rejte, imam pa tako, mislim tako, da ni to zgolj floskola, če me razumeš, ne.
A še mi je ta primera se zaspomnila, kaj enkrat Janez rekel, glede slovenskih filmov, da v katerem, o enem slovenskem ja. Filmu se dogodi, da reče moški, ženski, rad te imam, ne. In to v vesni. Filmu 100 let nazaj, pa se mu itak vsi režijo, ne. Se ti zdi recimo problem, ne, ravno pri tem, ne. A veš, mislim problem. Pokažeš čustva, poveš nekomu res nekaj v pravici in pol dobiš to, ne, da si negativno nagrajen, ne, v bistvu, da se ti ljudje posmehujejo, ker si iskren. Se zdi mogoče to težava, zaprtost, recimo, ne, slovenskega ljudstva.
Ja, mal je, kako bi rekel, rečemo kliše, ne, to je kot a priori kliše. Seveda je pa zdaj tudi zelo važen od načina, kako je to spalan. Jaz moram eno stvar omeniti, ne, zdaj pač si me spomnila na to. Zdaj je bil en film, božičen film, poljski film, ki ga je posnel slovenski režiser, Kini. Ki se mrzdo zgraža, ampak jaz bom tako rekel, emocija funkcionira. Emocija v tem filmu funkcionira od A do Ž. Ne glede na to, da bi zdaj intelektualci bi se zgražali mogoče, pa rekli, to je banalen nivo, to je to, kakor češ, da so oni nad emocijo. Ampak jaz mislim, da ni človeka, ki je nad emocijo. Ga ni.
Dobar. Lepo, da smo dobili par sekund suspenza, da ste tole prej Ker je res taka, je taka. Na, za misel super, kaj ti da za misel pa zaglodati. Naj vas gloda še naprej, ne, čez dan pa tako. Zanima me še mogoče, ne, v sklopu tega, kakšni so pa recimo, ne vem, kako pa, ne vem, za ta festival, ne, neodvisnega filma, kako potem vi recimo, a to prej čez leto že zbirate, ali potem pošiljajo do takrat pa takrat, ali to imate že kakšne vi zbrane favorite, ali kako?
Ah, ne. Čist vsako leto sprot...
Se pravi, lahko tudi naši poslušalci, recimo, če...
Seveda, neodvisen film,
malo... Kdorkoli, če ima neko idejo, pa posname to...
Seveda, malo gledajte strani SKD-ja, ne vem, razpis je ponavad tudi zunaj tam, septembra, oktobra. Ker letos smo rekli, da bo nekje terminsko ta festival speljan med koncem Lifa, ki je konc novembra, se pravi, ta najbolj neznan festival slovenski, Lifa, ki je največ filmov tudi, pa Animateke. Ker do zdaj smo se tepli, nekako zanima te, ko je bil isti termin, pa bi se radi uskladili, bomo videli, no, še kako to gre. Se pravi, konec novembra.
Nekaj pretirano velik festival, tako da je pol brez veze, da se še...
Ja, pa kar so, veš, mislim, kar so, mislim, skoraj vsak mesec je kaj, kaj jaz vem, no. Tako, kar obiskujem, tudi zato, da pol kaj napišem. Ja. Ker se mi zdi pomembno spremljati to sceno in ta neodvisen festival je fajn... Je fajn, da obstaja, zato ker je to nekaj, kar je ob bok lahko oziroma druga plat FSF-ja, se pravi uradnega festivala slovenskega filma. In da vedno obstaja kot neka vest, ne, v tem smislu, ne, da so tudi kakšni filmi mogoče pa boljši.
Se pravi, da daš čas od tistih, ki so spregledani, ki pač, a veš, recimo, ima zelo dobro idejo, ima vse, ampak ne vem, nima denarja, a veš, nima recimo za nekega uradnega potrdila, jaz sem ta pa ta režiser, ne, recimo, ampak pa ful dobro naredi nekaj, ne, ampak ker v Sloveniji je pač tako verjetno, ne vem, kako je tle s tem, če ti nimaš neke uradne, ne, da si ti recimo, v bistvu si lahko ful dober igralec in vse, ne, ampak kako je tle ta meja, a se ful pozna, recimo, če nekdo, ja, jaz sem pa režiser, ki sem kje diplomiral, ne vem, ali ful pa jo, ja. Si pač režiser, ki si pač zelo izkušen in v bistvu ful stvari, recimo, si že naredil, ne, za primer, je mogoče manj, mislim, a je kakšna, a se to pozna, ali tle ni toliko se bo
diploma, ne skušnil? Diploma je kar zelo važna za mladega človeka, ne? Se mi zdi, da je igralska še bolj, kar režijska. Ker, če tako pogledamo, najbolj uspešni režiseri nimajo AGRFT-ja. Jan Cvitkovič ga nima. Uh-huh. Damjan Kozole ga tudi nima. Vlado Škafar ga tudi nima. Ne? Recimo, ne? Uh-huh. Tako da je pa res, da več ali manj, se pravi od nekje od 90-ih let, lahko celo rečemo, da samosvojite Slovenije, do danes se vrtijo več ali manj 10 do 15 istih imen. Sem pa kaj, kakšen nov avtor pride, da dobi denar.
Pa zdi se, je to problem tega, da pač mladi so neinovativni, ali da jih ne spustijo noter?
Ne.
Kaj
pri nas so zelo rigiden političen sistem. Se mi zdi, da mi smo še vedno na nek način v partijski miselnosti v Sloveniji. In vsa kreativnost, ki je, še vedno obstaja zaradi same sebe, žal. Mislim, tako ne...
Bodimo kreativni, da bomo kao nekaj naredili, ne pa zato, ker čutimo, da bi mogoče zdaj mogli...
Človek, ki ima to vseb, bo najdel pot. Ne? Mm. Bo vedno najdel pot, ne glede na to, da ne bo mogel glih živeti od tega. Ne? To žal je tako. Ampak drugače so pa te... Včas smo rekli, smo imeli partijo, zdaj pa mislim, da imamo enih 10 partij, kjer je ista miselnost. Več centrov pač, ki obvladuje iste principe metodološke, kako obvladovati ljudi.
Se pravi, ko posedujem neko znanost, samo jaz dovolim, kako in kdaj bo kdo razpolagal z njo, kaj neko znanje, neko vednost o nečem, kao, ne, mislim.
Ja, lahko rečemo, čeprav mislim, da mogoče, jaz mislim, da ta mlada generacija po inerciji ne bo tega dopustila. Zato, ker poznam ogromen mladih ljudi, ne, tam med 20 in 30 letom, ko vidim, kako razmišljajo, ne? Tudi sama se je ena izmed njih. Ne?
Oh, hvala, Žiga.
Tako da, to je treba samo ohranjati. A ne? Je pa res, da pol enkrat, ko začne, kaj sem, biološka ura, eksistenca, te stvari, ker, kako bi rekel, jaz...
Da drugačiš vrednote, ne?
Jaz sem imam tudi še vedno za mladega, ne? Sej, ne. Na nek način sem, ne? Ampak, kako bi rekel, moja generacija je pa vedno manj takih, če me razumeš, ne?
Zgine začne, pa začnejo ljudje tam po 30-em, ne, ali kako je to pa
malo. Pa dobro, čist tako, družino je treba preživeti, ne. In pol zaradi eksistenčnih razlogov sprejemamo svetom kompromise, ki mogoče jih ne bi, če bi bili solo ali pa kakorkoli, ne. In pol se začne, seveda, in pol je to začaran krog nečesa, ne.
Ja. Mogoče ravno to, ne, ker se družiš pa z ljudmi s podobno energijo, ti da moč, da ustvarjaš in da še vedno iščeš potine. In, a veš, tudi recimo te delavnice, kaj imate, ja. Pa, ne vem, kaj imate to polet, recimo. Prav v sklopu teh valcev, ne?
Ja.
Imate pa itak že na Hrvaškem, ne, kaj si razlagal, da imate to že zdaj vmes med letom, pa to, kaj pa kje o tem, ne, mislim, kako je s temi delavnicami?
To so v bistvu iste delavnice, kaj imamo tle v Ljubljani.
Pa lahko prije nekdo, kaj sploh ni hodil sem.
Vsak, se pravi, tudi, kaj zdaj mogoče posluša, pa ga
ja,
stvar zanimala, vsak ponedeljek se dobivamo na Poljanah, v bistvu. Uh-huh. Ne vem, to je ulica z dvemi imeni, Zrinskega, Jožefa,
ja,
Pavla.
Ja, to so spreminjali nekaj.
Nekaj so spreminjali in zdaj niti ne vem.
Pa se na internetu tudi nekaj piše, ne, da lahko tudi pokličujo.
Ja, www.adstorstudio.si. www.adstorstudio.si.
In se pravi, oni lahko tudi pišejo, pošljajo mail, pa...
Lahko pošljajo, se mi zdi. V glavnem tam so vse informacije o tem. Vsaka ga zanima je dobrodošlo, tudi cena je neka simbolična, ja. Tako da tle je res za tiste ljudi, ki hočejo to delati. Ne? Ki hočejo, ki imajo željo pač igrati ali pa konc konca se srečati sam sabo, zakaj pa ne.
Ja,
ne?
Se to ne.
Ker je to,
ki
je...
To se mi zmeni zelo pomemben del tega procesa, ne? Ker je res ono, nekdo, tudi, ki ni tle, itak veš, da jih je dost, tudi, ki niso recimo, nimajo želje, da bi postali neki igravci, ne? Ampak v bistvu mogoče res si želijo, a veš, ali za javno nastopen na karkoli, ampak na nek način, a veš, se najti mogoče, ne, tudi vidiš neke ljudi, ki odkrijejo neke stvari, recimo, oseb, ne, s tem,
da
se...
To je tudi čist za javni nastop, tako kot smo že prej sva nekaj rekla o tem, ne, se pravi, pri vsakem javnem nastopu je oseba fajn, da sama sebe pozna, da je lahko učinkovita, pa ka pravimo karizma. Karizma ni nič drugega, kot to, da ti sebe poznaš. Oziroma, da se sprejemaš tazga, ko si. Tudi, če smečkan šlampas, tudi, če smečkan neroden, ali pa mečkan si niso šeč, kako fizično zgleda. Kaj svem kaj, ampak bistvo je, da to sprejmeš. In ko to sprejmeš, polaži tudi druge ljudi. Nekaj prepričaš, ali pa razimo, da ti prisluhnejo.
Ko se v bistvu zaveš, ne, moraš svoje šibkosti uporabiš kot... Ne, da se zaveš svoje treme, se misli, da ti lahko sam koristi, ne? Da se pač ukomponiraš svoje delovanje, ne? Ne, da jo poskušaš potlačiti na stran, ne vidim je, veš.
Točno to. Moram tudi reči, da je to zelo praktično. Naše delavnice so zelo praktično usmerjene, kar pomeni, da vsak človek dobi priložnost, da gre na oder in da se pogovorimo, uh-huh. Oziroma, da on nekaj pove in kakorkoli, in da pol skupaj korigiramo zadeve, kakršne koli.
Se pravi, zve, da njuno, zdaj boš pa nekaj delo in pol šele ti povemo, ampak ti že konkretno skozi.
Skozi in temu se reče aktivna analiza, pristop aktivne analize. Na licu mesta se rešujejo vsi problemi, kreativne narave so to ponavad, ne. Se pravi, to je neke vrste tehnologija javnega nastopa, ne. Ko moramo vedeti, da ogromen teh tečajev retorike javnega nastopa, po mojem mnenju, vsaj ni toliko učinkovitih li zato, ker gre za ex-katedra način. Se pravi, da imamo neko karizmatično osebnost, ki nekaj govori, ki dviga energijo, ne, kukar nek guru, ali pa in pol je to, v tem smislu, to je razlika od sekte, ali pa od nas, recimo, ne, ki je nek jasen lider in pol ljudi pumpa in jim dvigne energijo za unih par ur, ki so tam, ali pa še mogoče, ok, za dva dni, za en teden.
In
pol
ne zna več brez njega žveta. Ne?
Tako, in ne, in pol to zgine, ne. Mi dal energijo, ampak kaj si pa sam naredil, ne.
Ne, noč, gleda si nekoga, ki tam kaže, kako je superioren, kot ti to te pomaga, ne.
Ne, ne, tle gre za individualizacijo. Mi se moramo najprej na osebni ravni znati emancipirati, da lahko pol se srečamo v nekem konstruktivnem dialogu.
Ja, in recimo v teh delavnicah, ne, ja. Ki imate, malo še povej o teh delavnicah, kako, kdaj so, pa govorim o tem, ker imaš poleta, štiki
ja,
kempi, če kdo nima časa, recimo, ne, pa da ga zanima, ne.
Polet je pa zelo fajn, zato ker to je enmu tedno skoncentriran in se dela enih 5-6 ur na dan, no, noč več, ker je treba...
treba... Več, v bistvu treba kar se en med dosk komicije za 6 ur.
Ja, ker tako moramo gledati, stvari se tudi imajo nek svoj organski proces, neko... rabijo stvari, da se usedajo.
Uh-huh.
Se pravi, tudi človek, ko ne dela, v bistvu dela, ki mogoče kaj odpre prseb, ki ni pričakoval in pol se zunim ukvarja čist podzavestno, nezavedno, kako bi lahko rekel, ne. Tako da, in tako bi se mogla v bistvu tudi predstave delati, ne. Ne tam, da jih štepamo eno za drugo, ki predstav, tudi v teh uradnih teatrih je čist preveč, ne moreš ti 5-6 predstav na let. Odstehtno vlogo, dobro odigra, to je nemogoče, ne.
Ne poglobiš se noter,
ne. Nemogoče je to. Če si lahko, pa si še tak mahar, ne more biti vse dober. In pol izpade, da nič ni dober, zaradi tega, kaj preveč. Ne?
Mal tam, mal tukaj, mal tam, pa nič ni, ne, in tak napol vse, ne.
Ja, no, da ne pozabva, ne. Delavnice so se prav konc poletja v Grožnjanu na Hrvaškem, konc avgusta, začetek septembra, začetek poletja je pa Bosliva Loka v Sloveniji. Se pravi, to je pa čisto ob meji, kol pa je, tam je pa Kupa že, ne. Se pravi, to je pa blisko Čevja. In tam konc junija, začetek julija in teden. Skoncentrirano vaje in pol vaje sproščanja, vaje zbranosti, vaje čutnega spominja, pa še vse to, kaj vse smo naredili v teh vajah, lahko pokažemo seveda na odru.
Se pravi, mogoče ravno, kar si omenil to na odru, ne, vi, zdaj, koliko je v bistvu predstav prav iz tega studija išlo zaenkrat?
Je zaenkrat, da sta prav predstave, sta dve, ne?
Da sta prav, da sta zdaj čist konkretno, pač delujeta kot samostojni celoti, ne? Sta dve, ne?
Tako. In to jih ima zainteresirana javno seveda vedno
no,
priložnost
videti. No, se to sem mislila reči, mogoče lahko povabiš od poslušalce, ne?
Lahko povabim, seveda, kot France Preširen. 22. maja ob 9. uri zvečer je zgodba v živalskem vrtu, ko je s kolegom Sebastianom Piklom igrava že 3 leta. Režija seveda Janez Vajevec. 30. maja je pa najnovejša produkcija, to je pa Kurba in režiser, to pa kolegica Gaja Višnar. 30. maja ob 9. v Kudu France Preširen. Vabljeni, jaz mislim, da vam ne bo žal, če prijete.
Pa še mogoče malo poveš osebinsko, da še ali tega ne bi razlagal? Bo
pa vse je na Kudovi strani, www.kud.si.
No, pripete na Kud, verjetno ste stari znanci s to stranjo, tako da ne bo problema.
Ja, tudi če niste, poglejte, v parih stavkih piše, kaj se dogaja, ampak v glavnem gre za to, da je toliko uro dolge sta zadevi in da gre za neke vrste psihološki realizem. Strasberg je to pojmenoval psihološki realizem, Vajevca pa duhovni realizem.
No ja, isto sranje, samo drugo pak.
Ja, zdaj pa malo žleht.
Malo sem žleht, ja. Treba biti malo žleht, no, v glavnem, mogoče še kakšno končno sporočilo za naše poslušalce, bi še kaj povedal sam konkretno izpostavo, ker te mogoče nisem uspela vprašati, oziroma...
Pa nič, probajte ostati čim del resnični do sebe. Poslušajte sebe, nima veze, kva delite. Bote zadovoljni s tistim, kar počnete. Osmislite si tako. Pa tudi, če je to kuhanje kave, pa pitje kave, karkoli, ne. Uživite vsem čim več, celostno.
No ja, užitek je pa lahko sebi, tudi v partiji čaja, ne. V malih skodelicah čaja, ne, ki jih pač podelimo tako ali pa drugače in zraven še kaj povemo drug drugmu in s tem seveda zapolnimo naš vsakdan. No in takole smo danes tole partijo čaja tudi mi izpeljali do konca. Z nami je bil še enkrat Žiga Čamernik, ponovim. Za vse tiste, ki ste zainteresirani, pa ste zdaj na polovici začeli poslušati, lahko seveda to zadevo tudi potem na internetu poslušate v sklopu torkovih jutrancov. Mi pa se od vas za danes poslavljamo. Do naslednjič, do naslednjega pogovora, do naslednje partije čaja. Nasvidenje.
Nasvidenje. Riders on the storm.
Riders on the storm. Dobro, vidim, da ti kar gre. Bom jaz dal zdaj malo vode na D5.
Dobro, filter na D5.
Okej, pa dam še jaz malo sladkorja na D5.
Žlico na D5.
Dobro nam gre. Sem kaj je tole zdaj, partija šaja ali partija čaha?
Partija čaja.
Haha, šaj mat.
Kako spasi cerkej?